Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Nejprve se s Petrem Hadravou vydáme do historie astronomie. Zajímavou závislost našli fyzici ohledně velikosti listů stromů. Jana Štrejblová nám všechno vysvětlí. Pak si řekneme o sondě, která má za úkol vychýlit planetku z dráhy. V galaxiích je nějak málo hvězd. Astronom Richard Winch nám řekne, proč chybí. Horka u protinožců zaujala meteorologa Radka Tomšů. Štěpán Kovář nám představí hvězdárnu ve Ptení. A co sledovat na obloze? Večer nad jižním obzorem kulminuje souhvězdí Vlka, které asi úplně každý nezná, ale právě teď se dá dobře pozorovat. Nemá až tak jasné hvězdy a ani jeho tvar není nijak nápadný. Dá se říct, že žije ve stínu Orionu a na obloze tomuto nebeskému lovci leží u nohou. Souhvězdí Vlka ale obsahuje jednu mlhovinu, na kterou bych chtěl obzvlášť upozornit. Má označení IC 4406 a v dalekohledu se jeví překvapivě jako obdélníková. Na otázku, jak mohla mlhovina vzniknout hranatá z kulaté hvězdy, už ale astronomové odpověď znají. Ve skutečnosti má tvar kulatého prstence, který vidíme ale z boku a tím vypadá hranatě. Doporučuji všem najít si na internetu fotografii této mlhoviny, kterou pořídil Hubbleův kosmický dalekohled. Je to pravý skvost.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Astronom Petr Hadrava z Astronomického ústavu Akademie věd se zajímá profesně především o dvojhvězdy. Česká astronomická společnost mu za jeho vědeckou práci koncem roku 2012 udělila takzvanou čestnou Kopalovu přednášku a v ní o své práci detailně hovořil na půdě Akademie věd. I když má s dvojhvězdami vědecké úspěchy, láskou Petra Hadravy je historie astronomie. Té věnuje mnoho svého času a zájmu a tak jsem se ho po přednášce zeptal právě na ni. Nejprve mě zajímalo, jestli se při studiu historie astronomie studuje s časem stále lépe a lépe. Nebo je to obtížnější v tom smyslu, že vlastně uběhlo víc času od té události v minulosti, která nás zajímá?
Já myslím, že oba tyto aspekty platí zároveň. Na jednu stranu nám řada informací zaniká, na druhou stranu zase, čím máme větší odstup, tak máme možnost lépe zobecňovat, dávat do vztahu různé informace z různých dob, čili platí oboje. Příklad toho prvního, například v současnosti studujeme takzvaný Přemyslovský hvězdní globus a naštěstí máme fotografie 100 let staré, které ukazují, že před 100 lety byl mnohem jasnější a čitelnější, než je dnes. Čili těch uplynulých 100 let stav této památky podstatně zhoršilo. Na druhou stranu máme dneska další možnosti, jak tu informaci, která se zachovala, lépe zpracovat.
Pokud by někdo chtěl studovat historii astronomie, třeba právě na našem území, kde se nachází v České republice ty nejdůležitější a nejvěrohodnější, řekněme, nebo nejucelenější zdroje?
Záleží samozřejmě na tom, které období chceme studovat. My se nejvíce zaměřujeme na středověkou astronomii a tam celkem jednoznačně největší bohatství leží v knihovnách. Je spousta rukopisů, které dodnes nejsou přečteny, jak v archivech, ve sbírkách našich knihoven, tak jsou také spousty bohemikálních rukopisů v zahraničních knihovnách, čili ty je potřeba přečíst.
V posledních letech je velkým fenoménem počítačová síť, internet. Pomáhá historikům nějakým způsobem v práci nebo obsahuje víceméně nevěrohodné informace?
Zase platí oboje. Pomáhá velmi výrazně, protože na mnoha místech na Zemi postupuje úsilí digitalizovat různé spisy. A to se týká i materiálních památek, třeba přístroje jsou různě dokumentovány a informace o nich jsou přístupné na webu, čili člověk si dneska může z nás udělat představu o tom, kde, jaké přístroje se nacházejí a třeba v porovnání s nima i zhodnotit jiné, které ještě zpracovány nejsou. A to též platí o rukopisech, protože řadu jich můžeme prostě přečíst rovnou z webu. Pokud jde o potom, řekněme, druhotné informace, co kdo o historii astronomie napíše, tak tam samozřejmě se vedle sebe nacházejí jak kvalitní studie, tak naprosté nesmysly. Ale to je nakonec stejné i pro tištěnou literaturu. To si musí každý čtenář kriticky zhodnotit sám.
Co byste doporučoval, abychom dnes po sobě zanechali za informace, aby jsme se lépe studovali budoucím historikům, třeba těm, co přijdou za 500 let?
Já myslím, že to těžko můžeme nějak ovlivňovat, alespoň ti, co vlastně jednali s ohledem na to, aby po sobě pro historii zanechali náležitý obraz, tak ten obraz pravidla právě nebývá ten nejvěrohodnější, takže to je věc, kterou asi moc ovlivnit nemůžeme. Postupně v historickém vývoji je čím dál tím větší objem informací, které vznikají a je potřeba, nebo alespoň si myslíme, že by bylo potřeba zachovat. Na druhou stranu i třeba z antiky dneska víme, že existovala řada spisů, které známe jen podle názvu. Samozřejmě litujeme, že se nedochovaly a ve své době třeba byly soustředěny a uchovány pohromadě v knihovnách, jako třeba Alexandrijská knihovna, ale pak právě s jejím zánikem zanikla i spousta této informace. Takže to je prostě věc právě dějného vývoje, kterou nemůžeme příliš dobře naplánovat dopředu.
Tak to byly názory, rady a zkušenosti docenta Petra Hadravy z Astronomického ústavu Akademie věd ohledně historie astronomie.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes ve fyzikálních novinkách s Janou Štrajblavou zabrousíme do živé přírody a dozvíme se, proč mají všechny vysoké stromy přibližně stejně velké listy bez ohledu na druh.
Nová fyzikální teorie uveřejněná v prestižním časopise Physical Review Letters skutečně vysvětluje, proč mají ty nejvyšší stromy vždycky přibližně stejně velké listy a vyplývá z ní také, kde je výšková hranice listnatých stromů nezávisle na druhu stromu. Ukazuje se, že hranice je určena vlastnostmi cévního systému ve větvích, který dopravuje výživné látky vyrobené fotosyntézou do všech částí stromu.
Asi by neškodilo zopakovat, co je základním principem fotosyntézy.
Fotosyntéza z řeckého fotos, světlo, a syntézis, shrnutí, skládání, je děj, při kterém se mění přijatá energie slunečního záření na energii chemických vazeb. Vznikají přitom energeticky bohaté organické sloučeniny, cukry z jednoduchých anorganických látek, oxidu uhličitého, CO2 a vody. Fotosyntéza má tak zásadní význam pro život na Zemi.
Napadá mě, proč se takovou typicky biologickou záležitostí zabývají fyzici.
No tady vidíme úplně jasně propojení fyziky a biologie. Biologi totiž tento problém nijak neoslovil, no a tak se ho ujali fyzici. A nejenže vypracovali fyzikální teorii, dokonce i v biologii experimentovali. Porovnávali teoretické předpovědi s konkrétními údaji z různých druhů stromů a došli k překvapující shodě.
Jak jsou tedy listy různých stromů velké a čím je to způsobeno?
Listy stromů mají velikost od několika milimetrů až k hodnotám přes metr. Rozmezí se ale zužuje s výškou stromu. Všechny nejvyšší stromy mají listy velké zhruba 10 až 20 cm. Tuto zvláštnost vysvětlili fyzici z Harvardovy univerzity spolu s kolegy z Kalifornie. Během fotosyntézy vytvářejí listy energeticky bohatou kapalinu, která potom teče líkovými kanálky ve kmeni do ostatních částí stromů, jako jsou třeba kořeny nebo plody. Uvnitř listů se zvyšuje rychlost toku směrem od okrajových částí až ke stonku s tím, jak roste množství vody vtahované do kanálků prostřednictvím osmózy. Osmoza je totiž typ přenosu, při kterém voda přestupuje přes membránu z prostoru s méně koncentrovaným roztokem do prostoru s roztokem koncentrovanějším. Je to stejné, jako když se velké množství přítoku slévá v řeku. Čím delší je list, tím rychlejší je tok v okamžiku, kdy kanálek dosáhne ústí, kde list opouští. Když ale dosáhne kmenu, tok zaznamená odpor, který závisí právě na výšce stromu.
Dobře, takže zaznamená odpor a co se děje dál?
Klíčovou otázkou pro fyziky bylo, jak kombinace délky listu a výšky stromu ovlivňuje rychlost tohoto proudění a tím účinnost, kterou je výživná kapalina rostlinou rozváděna. Když strom roste do výšky, je pochopitelné, že odpor proudění zeslabuje. Rostoucí rozměry listů mohou působit proti tomuto zeslabení, ale nakonec bude odpor kmene tak velký a dominantní, že zvětšování listů má už jen malý vliv na rychlost toku. No a tím jsme se dostali k horní hranici velikosti listů. Za touto hranicí neskýtají větší listy pro strom už žádnou podstatnou výhodu.
To by mě zajímalo, jestli existuje také opačná hranice pro minimální velikost listů.
Když jsou listy příliš malé, tok výživné kapaliny je příliš slabý na to, aby se živiny dostaly skrz kmen nějakou rozumnou rychlostí. No a dosažení této přijatelné rychlosti toku udává právě tu minimální velikost listů.
Takže fyzici si myslí, že pochopili listy stromů. Co na to říká příroda?
Fyziky vypočítané limity opravdu souhlasí s hodnotami naměřenými v přírodě u mnoha druhů stromů. Navíc křivky pro maximální a minimální velikost listů se zbíhají s rostoucí výškou stromů a protínají se někde v blízkosti hodnoty 100 metrů, no a to je skutečně výška těch nejvyšších listnatých stromů. Podle biologů představuje tato fyzikální práce krásný příklad spolupráce obou věd. Přenos produktů fotosyntézy je totiž zcela zásadní nejen pro stromy a práce poskytuje základ pro další zobecňování.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Některé galaxie si na nedostatek hvězd opravdu nemůžou stěžovat, ale některé jiné jich mají zase příliš málo. Takové galaxie se špatně pozorují, ale díky výsledkům, které může jejich výzkum přinést, se rozhodně vyplatí upnout na ně pozornost. O tom, proč se některým galaxiím nedostalo tolik hvězd jako jiným a jestli se tato jejich vlastnost podepisuje i na jiných tělesech, která se nacházejí vnitru tohoto typu galaxií, hovoří v příspěvku Lucie Priknerové doktor Richard Winch z Astronomického ústavu Akademie věd.
Galaxie jsou takové základní stavební jednotky vesmíru na těch velkých škalách a galaxie je jednotka, která se skládá z hvězd, plynu, temné hmoty a potom nějakých dalších složek, jako je třeba magnetické pole nebo kosmické záření. Když se chceme zeptat, co je průměrná galaxie, tak je to velmi složité, protože galaxie se od sebe poměrně dost liší. To znamená, hledat průměrnou galaxii by bylo jako hledat průměrné zvíře. A víme, že průměr mezi motýlem a opicí nedává příliš smysl, ale v tom nejhrubším pohledu se dají galaxie rozdělit na diskové, jako je i naše Mléčná dráha, eliptické a trpasličí. Teď, když se zaměříme na tu mléčnou dráhu, tedy naší galaxii, tak ta obsahuje zhruba 200 miliard hvězd. Její hmotnost je ale vyšší než miliardy hmotností Slunce, asi 10krát, a to hlavně kvůli temné hmotě, které obsahuje nejvíce.
Diskové, eliptické a trpasličí galaxie se odlišují hlavně svými základními charakteristikami.
Liší se jednak tvarem a jednak hmotností. Ty diskové jsou charakteristické tím, že mají tvar disku a patří k těm velkým galaxiím, stejně tak jako eliptické galaxie, které jsou také velké a hmotné, zhruba podobně nebo o něco více, ale nejsou diskové, ale mají tvary různých elipsoidů. A ty trpasličí galaxie, ty jsou mnohem menší, obsahují až o několik řádů méně hvězd. Pak se liší v jiných věcech, ale tam už se to nepřekrývá s tímto rozdělením. Další, řekněme, důležitá charakteristika galaxií je například to, jestli obsahují mladé hvězdy, a o takových galaxiích říkáme, že jsou mladé, anebo jestli obsahují pouze staré hvězdy.
Galaxie ale nemusí upoutat pouze svým tvarem. Některé z nich, například Leo 4, jsou zajímavé tím, že mají extrémně málo hvězd.
To extrémně málo hvězd znamená v tomto případě, že poměr mezi hmotou té galaxie, která se dá změřit, a svítivostí té galaxie, což znamená v podstatě počet hvězd, je vysoký. To znamená, že ve srovnání s běžnými galaxiemi tyto galaxie obsahují až 10krát více hmoty. To znamená, mluvíme teď o temné hmotě, a těmto galaxiím také říkáme ty velmi slabě zářící galaxie, z anglického ultrafaint dwarf galaxie, takže jim říkáme UFD galaxie. Z těch takzvaných UFD galaxií známe jich několik, byly objeveny až v poslední době, a všechny ty, které známe, patří k velmi blízkému vesmíru. To znamená, jsou to převážně všechny satelitní galaxie naší mléčné dráhy, to znamená, obíhají kolem naší mléčné dráhy.
Když astronomové zjistili, že v galaxiích je nedostatečný počet hvězd, pak pátrali po tom, co je jeho příčinou.
Víme, že ty hvězdy jsou velmi staré. To znamená, došlo k tomu, že velmi brzy po vzniku té galaxie byl nějakým způsobem odstraněn plyn z té galaxie. A hvězdy vznikají, jak známo, z plynu, a tím pádem se tam více hvězd nemohlo vytvořit. A těch mechanismů mohlo být asi několik, ale ten nejpravděpodobnější je, že když vznikly první hvězdy v těch galaxiích a první hvězdy v ostatních blízkých galaxiích, tak svým ultrafialovým zářením ten plyn zahřáli a ten pak z těch galaxií unikl.
Pozorování galaxií s malým počtem hvězd může být zajímavé i pro další oblasti výzkumu, například při pátrání po příliš malých galaxiích.
Jeden z důvodů, proč jsou pro nás tyto galaxie zajímavé, je ten, že by mohly představovat řešení takzvaného problému scházejících satelitů. A tam jde o to, že podle modelů vývoje vesmíru by mělo existovat velké množství malých galaxií, které ale zatím nebyly pozorovány. A jedním z možných vysvětlení je, že tyto UFD galaxie jsou právě tyto scházející galaxie, a ten důvod, proč nebyly pozorovány, je, že protože mají málo hvězd, je těžké je pozorovat.
UFD galaxiích se v malých číslech nepohybují pouze hvězdy, ale často jde také o jiná tělesa, například planetky.
Samozřejmě planety a planetky a další menší tělesa vznikají spolu s hvězdami, takže málo hvězd znamená i málo planet. Ale ono je to vlastně ve skutečnosti ještě horší s těmi planetami, a to z toho důvodu, že ty hvězdy v těchto UFD galaxiích jsou velmi staré. A když jsou velmi staré, tak vznikly z hmoty, která ještě neobsahovala těžší prvky, protože těžší prvky vznikly během vývoje vesmíru ve hvězdách. A my víme, že planety vznikají s pomocí těch těžších prvků, především z těch těžších prvků, a bez nich nevznikají. Víme, že hvězdy, které ty těžší prvky neobsahují, planety nemají. To znamená, je velmi pravděpodobné, že v těchto galaxiích v podstatě téměř žádné planety nebudou.
Možná by se zdálo, že v galaxiích s menším počtem hvězd je i menší počet jejich srážek, ale není tomu tak.
No, ono se srážkami hvězd je to složité, protože i když si vezmeme normální galaxii, v uvozovkách normální, jako je naše mléčná dráha, tak ke srážkám hvězd v podstatě nedochází. Ze statistiky, která se dá udělat, vyplývalo, že během celé doby existence galaxie, a tedy i vesmíru, došlo v průměru asi k jedné srážce hvězd. Ty srážky hvězd jsou snad důležité v některých extrémně hustých místech, jako jsou jádra některých hvězdokup, anebo v centrálních hvězdokupách galaxií. Tam skutečně ke srážkám může docházet a jsou zajímavé, protože můžou být zodpovědné za vytvoření velmi hmotných hvězd, které mají třeba stovky hmotností Slunce.
Dodává doktor Richard Winch z Astronomického ústavu Akademie věd k tématu galaxií, ve kterých je málo hvězd.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes mám potěšující novinku z hlediska bezpečnosti planety Země. Vědci nechají narazit sondu do planetky a vychýlí ji tak tím z dráhy. Je to příprava pro případ, že by v budoucnu hrozilo střetnutí nějaké planetky se Zemí. Mise má název AIDA. Dvojice kosmických sond přitom nemá letět k obyčejné planetce, ale dvojplanetce. Vědci vybrali za cíl své mise planetku Didymos, sestávající ze dvou složek velikých 850 a 150 metrů. K Zemi se přiblíží v roce 2022 a právě v tom roce by se měla celá mise uskutečnit. Výpravy se zúčastní, jak už jsem naznačil, dvě kosmické sondy. První z nich má na starosti provést náraz do planetky jako takový. Na své palubě nepoveze prakticky žádné vybavení, kromě zařízení, které bude před nárazem posílat na Zemi fotografie. Druhá sonda dostala roli pozorovatele. Před akcí zblízka prozkoumá vlastnosti planetky a potom bude z bezpečné vzdálenosti 100 km sledovat celý průběh kolize a následný vývoj. Je jisté, že srážka se sondou vychýlí planetku z dráhy. Nikdo ovšem neumí s jistotou předpovědět, jak moc. A proč si vědci vybrali k útoku dvojplanetku? Sonda narazí do menšího z obou dvojčat. Náraz by měl změnit rychlost, kterou kolem sebe obě složky obíhají, a to půjde změřit snáze než změna dráhy osamocené planetky. Výsledek by měl být pozorovatelný i ze Země. Tak si na to za těch 9 let vzpomeňte.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Zatímco u nás jsou vyšší teploty z konce loňského a začátku letošního roku dávno minulostí a už druhý týden mrzne celá republika, v Austrálii zažívají touto dobou každoročně vedra. Přesto jsou ta letošní výjimečná. Ostatně, kdo sleduje tenis, ví, jak byl letošní turnaj Australian Open těžký. Na procházku k protinožcům se teď tedy vydá meteorolog Radek Tomšů a s ním Eva Bucharová.
Je to už někdy možná trochu ohrané, ale každoročně v lednu slýcháváme z médií o vedrech v Austrálii. Dalo by se říci, že tak trochu patří už k tradici pro naše zimní období. Skoro stejné, jakou bývá třeba vánoční obleva. Přesto se letošní vedra zapsala nesmazatelně do dějin Austrálie jako dosud nejdelší a nejsilnější na celém kontinentu.
V čem se tedy nejvíce ta letošní horka v Austrálii liší od let předchozích?
Základní odlišnost je v rozsahu zasaženého území, protože horka se rozprostřela napříč celou Austrálií. Médii dokonce proběhla trochu úsměvná zpráva, že australští meteorologové museli rozšířit svou stupnici teplot na mapách nad 50 stupňů, protože ta dosavadní zkrátka nestačila. Podle prozatímních údajů sice nebyl překonán absolutní rekord pro Austrálii, který platí již od roku 1960, přesto dosažená průměrná hodnota všech maximálních teplot celé Austrálie je dosud nejvyšší v historii a ačkoliv v jednotlivých státech většinou rekordy nepadly, celkově je rozsah letošních veder enormní.
Jak dlouho už trvá ta situace? Zmínil jste, že to není jenom otázka posledních dnů nebo týdnů.
Ano, to je druhá výjimečnost této situace. Trvá už extrémně dlouho. Pokud bychom šli zpět do minulosti po měsících, tak po třetím nejchladnějším srpnu následovalo hned třetí nejteplejší září v historii. V říjnu spadlo jen asi 50% srážkového normálu. V jižní Austrálii to bylo dokonce jen necelá pětina. Listopad byl opět velmi teplý, čtvrtý nejteplejší v historii. Jaro, tedy období v Austrálii září, říjen, listopad, bylo pak historicky druhé nejteplejší od roku 1851. Prosinec pak byl také čtvrtý nejteplejší. Je třeba také zmínit, že se během roku výrazně oteplila i celá jižní polokoule, zejména pevnina. Pokud porovnáme analýzy teplot z posledního zhruba půl roku, vidíme jasný trend v oteplení na jižní polokouli. Naopak vrchol oteplení na severní polokouli byl v květnu, kdy byl na pevnině dosud nejteplejší květen v historii měření na Zemi. Od té doby je sever zeměkoule relativně chladnější, i když stále dosti teplotně nadprůměrný. Naopak na jižní polokouli se oteplilo tak, že v posledních 5 měsících tam vždy průměrná teplota patřila mezi 4 historicky nejteplejší měsíce. Prosinec pak byl vůbec nejteplejší na pevnině. To se spolu podepsalo na vysokých teplotách napříč celou Austrálií, když bylo období září až prosinec nejteplejší v historii australských měření. Vše navíc komplikuje i dlouhotrvající sucho, které bylo také příčinou mnoha požárů. Nejsilnější horká vlna začala ke konci prosince. Nejvyšší teploty se pohybovaly až mezi 48 a 49 stupni Celsia. Na mnoha stanicích padly teplotní rekordy. Rekordní byly i minimální teploty. Na mnoha místech teplota ani v noci neklesla pod 30 stupňů Celsia. Nejvyšší rekordní minimum pak bylo 32 stupňů Celsia, a to dokonce na vícero místech. K nejteplejším oblastem patřila už tradičně jižní Austrálie a zpočátku také její západní část. Absolutní teplotní rekord padl rovněž v Hobartu. Naměřili tam nejvyšší teplotu za více než 130 let, 41,8 stupňů Celsia. 7. leden pak byl vůbec nejteplejším dnem v historii celé Austrálie, když průměr všech maximálních teplot dosáhl na neuvěřitelný 40,3 stupně Celsia. Jen připomínám, že je to prakticky stejná hodnota jako loňská dosud nejvyšší naměřená teplota na našem území v Dobřichovicích u Prahy. V případě Austrálie je to ale průměr všech hodnot. Ten byl u nás samozřejmě o dost nižší.
Když mluvíme o vysokých teplotách, jaké jsou vůbec ty nejvyšší hodnoty naměřené na Zemi? Jak se třeba liší napříč jednotlivými kontinenty?
Shodou okolností v minulém roce Klimatologická komise Světové meteorologické organizace zkoumala maximální teplotní rekord z roku 1922. Hodnotu 58 stupňů tehdy údajně naměřili v El Azizi v libyjské poušti. Komise ale zjistila, že rekord nemůže být uznán hned z několika důvodů. Proto nově platí jako světový rekord hodnota 56,7 stupně Celsia z údolí smrti ve východní Kalifornii ve Spojených státech. Ten bude mít letos v červenci stoleté výročí. Co se týká dalších kontinentů, tak například Evropa mívala svoje nejteplejší místo v jižním Španělsku. V Seville měli naměřit 50 stupňů, ale to už dnes také neplatí. Aktuálně platný rekord pro Evropu je z řeckých Aten a činí v uvozovkách jen 48 stupňů. Byl naměřen v roce 1977. Tedy je podobný těm hodnotám, jaké byly naměřeny nyní v Austrálii. Tam je dosud nejvyšší naměřená teplota 50,7 stupně Celsia. V Asii naměřili nejvíce v Izraeli, to bylo 53 stupňů Celsia. V Jižní Americe byl pak nejvyšší teplotní rekord v Argentině 49 stupňů.
Zpět ale do Austrálie. Jaká je tam aktuální situace a jaký může být další vývoj?
I v polovině ledna tam trvala na většině území vedra, i když byla přece jen krátkodobě přerušována ochlazeními, alespoň tedy v některých oblastech. Horka sice nebyla už tak intenzivní jako na počátku měsíce, přesto maximální teploty přesahovaly 45 stupňů Celsia. Například v Sydney byl překonán teplotní rekord z roku 1939, když tam teplota dosáhla až na 45,8 stupně Celsia. Ve vnitrozemí, zejména pak v jeho východní části, panovaly nadále dosti nadprůměrné teploty, někde 6 až 8 stupňů nad dlouhodobým normálem. Jinak ale dlouhodobý výhled na to, jak se situace bude vyvíjet, je vždy obtížný. Aktuální výsledky pravděpodobnostního předpovědního modelu však signalizují, že by se teploty v období od února do dubna měly vrátit převážně k normálu. A skutečně v nejbližších dnech to vypadá, že alespoň západní polovina Austrálie se navrátí k teplotně průměrnému počasí.
Tak jsme se v chladném lednu přeci jen na chvilku ohřáli ve sludné a letos velice teplé Austrálii. O vysokých teplotách na jižní polokouli v posledním půlroce hovořila dnes Eva Bucharová s meteorologem Radkem Tomšou.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na závěr nebeského cestopisu se vydáme do Ptení. To je obec s asi tisícovkou obyvatel nedaleko Prostějova. Inženýr Štěpán Kovář nám bude vyprávět o tamní hvězdárně, i když vlastně nevíme přesně, jak vypadala.
Školní hvězdárna ve Ptení byla postavena na jaře roku 1965. Kdybyste se ale dnes vydali na školní zahradu do této vesnice nedaleko Prostějova, tak žádnou hvězdárnu tam nenaleznete. Když jsem se po ní před 10 lety pídil já, ani ve škole nevěděli, že vůbec nějaká hvězdárna tam stála.
Tak to vypadá v podstatě na už zapomenutou hvězdárnu. Co se vám tedy o ní podařilo získat za údaje, kromě tedy toho roku založení?
Hvězdárna to je skutečně zapomenutá, ale z pramenů o ní toho docela víme hodně. Za její stavbou stál pan Adolf Neckař a to byla významná postava prostějovské astronomie v poválečné době. Jenom připomenu, že tento původem astronom amatér stál za vybudováním hvězdárny na školní budově na Husově náměstí v Prostějově a pak také velké lidové hvězdárny v Kolářových sadech. V té pak dlouhá léta působil jako její první ředitel. A Adolf Neckař stál tedy i za školní hvězdárnou ve Ptení, kterou inicioval a také ji vybavil dalekohledem.
Šlo tedy o školní hvězdárnu, znamená to, že byla vybudována na střeše školy?
Ne, nikoliv nebyla vybudována na střeše školní budovy, tak jako tomu bylo v Prostějově na Husově náměstí. Tam totiž byla rovná střecha a tak toto řešení bylo nejsnazší. Ve Ptení tomu bylo jinak. Na školní zahradě byla vybudována 4x8 metrů veliká stavba. Víme o ní, že měla odsuvnou střechu a byla orientována ve směru sever-jih. Bohužel historická fotografie této hvězdárny se mi nepodařila nalézt. Můžeme pouze tedy z tohoto popisu usuzovat, jak asi vypadala, ale i tento stručný popis nám asi dává docela dobrou představu.
Tak to je jedna z mála výjimek, kdy nevíme, jak hvězdárna vypadala podle fotografií. Znamená to, že nikdo o té hvězdárně nereferoval, nefotografoval ji, nebo čím to je, že se nedochovala žádná fotografie? Je to už tak dávno, co zanikla?
Kdy zanikla, tak to se bohužel musím omezit na takovéto obecné v průběhu času. Bohužel nevím, kromě podoby této hvězdárny, ani kdy přesně tento domeček ze školní zahrady ve Ptení zmizel. Je pravdou, že chybějící fotografie hvězdáren jsou spíše výjimečné. Je to proto, že od jejich vzniku uplynula poměrně dlouhá doba, nebo že kronika astronomického kroužku, kde tyto fotografie nezřídka bývají, se nedochovala. A v odborném tisku se namísto fotografie hvězdárny objevila fotografie vnitřního vybavení, tedy dalekohledu. Obvykle proto, že astronomové jsou většinou pyšní na vybavení, kterým pozorují, než na budovu, ve které pozorují. A to je případ hvězdárny ve Ptení, kdy se nám dochovala fotografie dalekohledu, který se v ní nacházel.
Tak tady aspoň něco máme. Jaký dalekohled je na té fotografii vidět?
Dalekohled, který se nacházel v této poměrně malé školní hvězdárně, je naopak velmi výkonný. Jednalo se o zrcadlový dalekohled o průměru zrcadla 280 mm a ohniskové vzdálenosti 2400 mm, což se jednalo o poměrně výkonný dalekohled. Tento dalekohled byl navíc vybaven takzvanou otočnou okulárovou hlavou. Tato hlava umožňuje svým otáčením měnit různé okuláry a tím vlastně měnit zvětšení dalekohledu. Je to velice pohodlné, jak změnit parametry dalekohledu při pozorování. Astronom nemusí odšroubovávat a nasazovat okuláry podle toho, jaký nebeský objekt chce pozorovat, ale prostě jenom otočí touto otočnou okulárovou hlavou.
Já bych se ještě přeci jenom vrátil k té osobě pana Adolfa Neckaře, který tu hvězdárnu založil, protože on jich založil, zdá se, poměrně veliké množství. My už jsme se o něm v našem seriálu dokonce několikrát zmiňovali.
Je tomu skutečně tak. Adolf Neckař byl výjimečná postava prostějovské astronomie a těch hvězdáren určitě založil víc. Jednak dvě svoje, o kterých také nevím, kde byly. A potom jsem se dozvěděl, že v Přemyslovicích, což je vesnice opět nedaleko Prostějova, měla být taky kdysi hvězdárna vystavěná z popudu Adolfa Neckaře. Bohužel na místním úřadě ani nikdo z nejbližších kronikářů o té hvězdárně nic nevěděl. Rozhodl jsem se tedy v Přemyslovských novinách uveřejnit výzvu, že o jednom víkendu budu každý večer v místní restauraci čekat na pamětníky a doufal jsem, že se s nějakým takovým setkám. Mé čekání vyšlo na prázdno, 3 večery v Přemyslovské restauraci utekly jako voda, ale žádný pamětník se neobjevil. Pátrání po hvězdárnách Adolfa Neckaře tedy pokračuje a dnešní díl bych ukončil slovy samotného pana Neckaře. Věřím, že se najde ve ptení někdo, kdo by za příznivého počasí umožnil pravidelná pozorování a dělal tu drobnou astronomickou práci tak, jak byla postavená celá školní hvězdárna.
Tak aktivní člověk, jako byl Adolf Neckař, který by postavil hned několik hvězdáren, takový u nás dnes bohužel nežije. A to byla poslední informace nebeského cestopisu. Přeji úspěšný příští týden s alespoň jedním astronomickým zážitkem. Naslyšenou se těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.